Razgovaramo sa Lanom Bastašić, spisateljicom. Uhvati zeca vaš je prvi roman, ali zapravo vi već dugo pišete na ovom jeziku, objavljivali ste i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji. Ali Uhvati zeca u izdanju Kontrasta iz Beograda vaš je prvi roman. Da li vi kao autorka mislite da imate više nešto da kažete o svom romanu nego što bi to mogao da kaže bilo koji čitalac ili kritičar? Da li vi znate nešto više nego što bi znao čitalac kada pročita vašu knjigu?
Pa to je odlično pitanje, ali mislim čak i ako bih rekla da ja znam više o svojoj knjizi, to prosto nije važno ako nije u knjizi. Dakle, ono što se dešava na nivou knjiga čitalac, to je neki odnos u koji ja više nemam pravo da se miješam. Miješala
zašto
sam
nemate
se...
pravo? Imate pravo. Evo sad se miješate.
Da, sad se upravo miješam. Pa prosto knjiga, kada pišete knjigu, roman u ovom slučaju, treba da uspostavite neki njen unutrašnji univerzum, neke unutrašnje zakone koji će biti sami sebi dovoljni, tako da nisu potrebne nikakve dodatne kasnije fusnote od strane autora. Što kaže Eliot, to nije ono što sam htio da kažem u onoj pjesmi. Znači, ne možemo time da se bavimo. S druge strane, za mene je vrlo važno da se kao autorka, čak i kada pišem, što više isključim. Dakle, da moji likovi, moja priča ne progovara kao nekakva ventriloquistička lutka koja služi samo da je to otvara usta i izgovara neke moje misli, već da zapravo sve glas, priča, jezik, likovi dolazi iz tog univerzuma koji smo malo čas spomenuli.
Hoćete reći da puštate likove da sami žive svoje živote, pa ako naprave glupost, onda će da je plate, jel?
Likove, a išla bih i dalje i samu priču na neki način, jer budući da je roman pisan u prvom licu jednine, ta priča više ne pripada meni. Cijela priča mora da prođe kroz filter pripovjedačice u ovom slučaju. Tako da ponekad čak kao urednica postoje neke konstrukcije koje mi možda smetaju kod nje. Možda mi je previše pridjeva, priloga, metafora, poređenja, ali to je prosto način na koji ona govori, način na koji moja pripovjedačica kreira priču. Tako da ja stvarno smatram da je autor prisutan u svemu, ali na neki način, kako je Joyce rekao, kao bog koji turpija nokte. Znači, ja na neki način sam tu, a opet s druge strane ne smijem da budem previše tu. Najviše mi smetaju one knjige u kojima kao da vidim, čujem pisca i tačno vidim šta radi. Kao da gledate nekog mađioničara i istovremeno čitate na koji je način izveo taj trik. I trik je možda fenomenalan, izveden odlično, ali prosto nema više magije.
Kao da gledate mađioničara i znate u čemu je tajna trika, jel?
Da. Zamislite još da vam on govori. Upravo. I šta više, možda mađioničar koji je opsjednut time da nam objasni koliko se pripremio. Tako da, kada se radi o književnosti, ja zaista smatram da knjiga treba da stoji za sebe. Meni je zanimljivo da čujem šta autori imaju da kažu. Volim da čitam intervjue. Ali to je prosto neka druga stvar.
Ali šta volite da slušate? Kažete, volite slušate autori i da čitate njihove intervjue. Ja bih vam govorio da meni uopšte ne zanima šta imaju da kažu autori, da mi je to strašno dosadno i u istoriji književnosti su postojala tri pisce koje su bila zanimljive. Jedan od njih je Kiš, zato što je on bio jedan od retkih autora koji je bio jednako pametan kao i njegovo delo. Ali kada vi kažete da volite da čitate, šta volite? Šta vas to zanima? Vas zanima ličnost tog autora ili ne?
Apsolutno ne. Mislim da me to zanima ne kao čitateljku, nego kao spisateljicu. U smislu da volim da vidim da su to smrtni, pogrešivi ljudi. I to mi na neki način pomaže da se osjetim da nisam potpuno sama. Ali kada uzimam neku knjigu, volim prvo da pročitam tu knjigu, da ne znam ništa, apsolutno ništa o autoru. Ali naravno, bilo je nekih divnih intervjua. Ako ništa kao predavačica, bilo mi je vrlo korisno da pročitam, na primjer, intervju u The Paris Review sa nekim od najvećih pisaca, gdje na neki način ne toliko da govore o svojim knjigama i tome što su pokušali da urade, nego možda o knjigama koje su uticali na njih, o tome kako shvataju književnost uopšte. I to je nešto što meni nije na odmet. Mislim da uvijek mogu nešto novo da naučim. To ne znači da su njihove knjige zbog toga bolje ili gore.
To znači vi čitate zapravo autore kao čitače, kao čitaoce. Autor vas zanima kao čitalac. A pisanje uvijek i čitanje, je li tako?
Ja, svakako, možda i više nego pisanje. Postoji ono što kažu čitati kao pisac. I to je vrlo važno. I važno je čitati i loše knjige, i loše pisce u tom obrazovanju. Tako da, na taj način me interesuje razgovor sa autorima. Evo, čak sad i ovdje u Beogradu, autori koje sam imala priliku da upoznam, neki su i bili u užem i širem izboru za Ninovu nagradu. Mi smo zapravo razgovarali o knjigama koje čitamo. Ne o svojim knjigama, nego o drugim autorima. Ako smo primijetili neke uticaje, govorili smo o tome. To je nešto što mi pomaže da vidim da je sve to zapravo jedan veliki dijalog. Ne vjerujem u tu priču o piscu koji se pojavljuje niotkud i iznenada kao nekakvo ostrvo daleko od svih radi nešto nevjerovatno. Uvijek postoje neki uticaj, čak i plagiranju neku ruku možda bude kreativno. Stoga mi je nekako osjećam se manje usamljena kada razgovaram o ovim ljudima i osjećam se da zapravo svi zajedno dopisujemo, svako od nas dopisuje po jednu novu rečenicu u tom dugom književnom dijalogu.
Pa ne znam da li ste toga sasvim svjesni, da ste gotovo citirali Michela Foucaulta, to je na njegov čuvena pristupna beseda na Collège de France, kaže, volio bih da u jednom trenutku samo upadnem u sredinu nečije rečenice i da tečem zajedno s njom i da me ona vodi kuda ona sama želi. Samoća. Ne osjećate se, kažete vi, u društvu pisaca tako usamljeno? A kad pišete, morate biti sami, jel?
Svakako, pisanje je jedan vrlo samački posao. Ne bih nikome zaista preporučila da, to je sad već kliše, to svi pisci govore, ali ne bih nikome preporučila da bude pisac ako zaista ne osjeća potrebu da to radi. Za mene to nikad nije bila nikakva vrsta terapije, uživanja. Naprotiv, ponekad je bilo jako, jako teško. Stoga to je neka vrsta samoće. I onda taj odnos sa drugim piscima je na neki način ono što je Rilke rekao za ljubav, to su dvije samoće koje se podržavaju. I to su te samoće koje se podržavaju na neki način. Jer za mene ne samo da je posao usamljen kao vokacija, nego i činjenica da sam ja izmještena, da živim u drugoj zemlji, pa se onda osjećam nekako usamljeno i u jeziku. I možda zbog toga volim da razgovaram sa kolegama i sa kolegicama i volim kad čujem da se i oni muče, onda mi je nekako malo lakše.
Vi živite zapravo u Španiji. Da li se možda plašite za svoj maternji jezik? Evo zašto vas to pitam. Borislav Pekić je otišao u Englesku kao već zreo čovjek i kada su mu postavili isto ovo pitanje koje ja sada postavljam vam, on je rekao, odmahnuo glavom, pa kaže, ne plašim se. Zašto se ne plaši? Pita ga novinar, pa kaže, ja znam srpski. Međutim, s druge strane imamo recimo jednog Miljenka Jergovića koji odlazi iz Sarajeva u trenutku dok manijaci razaraju Sarajevo, ali ne odlazi iz zemlje. On ostaje u ovom jeziku, ili mogu to ovako da kažem, Miljenko Jergović ostaje u ovom jeziku, u svom novom romanu Selidba, on će to i eksplicitno reći. I jezik će zapravo da postane deo njegove, jezik je zapravo jedan od junaka kod svih njegovih knjiga. Da li se vi malo plašite za svoj jezik ili ne?
To je odlično pitanje. Prvo pitanje, šta je to moj jezik? Koje mi i dalje nije najjasnije.
Kako mi jasno, to vezi kojim vi i ja sada pričam?
Pa jeste, ali na neki način to je nešto što se konstantno mijenja. U svakom slučaju, taj jezik vjerovatno ovih 6 godina mog izbivanja iz tog jezika i tog područja, vjerovatno se već promijenio. On se konstantno modeluje i remodeluje. S jedne strane, imam taj strah, zato što želim da stvaram likove koji zvuče onako kako zvuče stvarni ljudi i volim zapravo sad kad sam u Beogradu, volim da slušam kako ljudi govore, ljudi na ulici, taksisti, prodavačice, volim da čujem fraze koje koriste, izraze i s te strane me plaši ta izmješljenost moja, da li ću izgubiti dodir sa tim stvarnim jezikom. S druge strane, postoji jedna dobra stvar u tome, a to je da jezik koji pišem zaista posmatram kao materijal za rad. jer radim na engleskom jeziku, živim uglavnom na katalonskom, na španskom, dakle neke svakidašnje pojave situacije proživljavam na drugom jeziku. A onda kada sjednem da pišem, onda se okrenem tom materijalu na kojem želim da stvarim priču i to mi pomaže da ga sagledam i sa neke objektivne strane. Materni jezik, možda je to na neki način paradoksalno, ali najteže je pisati na maternjem jeziku zato što smo ga toliko usvojili da nam neke stvari bježe. Nismo ih ni svjesni. Pišemo prebrzo. Neke konstrukcije koje možda nismo ni svjesni da su već ustaljene, da su klišeji, pobjegnu nam ispod prstiju. A, na primjer, ako sjednem da pišem na nekom drugom jeziku, ne ništa kreativno, ali na primjer ako pišem neki esej, onda zaista razmišljam o svakoj riječi. I to mi je pomoglo da na taj način gledam i svoj jezik. Da kada mu prilazim, zaista mislim na svaku riječ. Zašto ova konstrukcija, zašto na ovaj način, zašto ovaj pridjev, a ne ovaj drugi. I
ali
tako
zar
da.
To nije parališuće s druge strane? Ako mislite na svaku reč, pa kada hodate, vi ne mislite o tome kako hodate. Inače biste se saplitali kada biste mislili o tome. Zar to nije malo parališuće?
Pa jeste, ali hodanje nam neće obezbijediti besmrtnost, tako da postoji jedna mala razlika. Tu govorimo o različitim stvarima. Prvo postoji ono prvo pisanje, nekog prvog nacrta koje može da bude instinktivno, otvoreno, da prosto teče iz vas, ali kasnije za mene pravo pisanje dolazi kada se na tom tekstu radi. U tom trenutku ja moram da budem iskrena prema sebi i gledam svoje rečenice kao najgori mogući kritičar ili najbolji mogući kritičar i dakle bavim se tim jezikom kao materijalom. Znam dosta pisaca koji na neki način vjeruju da to prvo što napišu, taj neki izliv inspiracije, da je to dobro. I možda jeste, ali svaka knjiga smatram da može da bude bolja poslije nekoliko dodatnih uređivanja ili rada, dodatnog rada na toj knjizi. Tako da je za mene taj rad nešto drugo. Inspiracija je jedno, a pravo pisanje dolazi poslije toga.
U kom trenutku zapravo vi znate ili to možda ne znate da je roman zapravo gotov? Sjećam se jedne prelepe epizode koju Borislav Pekić unosio u svoje dnevnike. Kada je pisao Jerusalim, svoj zbirku priča, Novi Jerusalim, jel? On ima nekoliko verzija tih priča. Kada je u jednom trenutku došao Dušan Kovačević kod njega u London i pročitao priče, oduševio se. Onda Duško Kovačević dolazi posle 20 dana i Pekić mu daje nove verzije, Duško Kovačević to pročita i kaže da, ali, one su bile bolje. Pekić zaključuje, pa da, preradio sam. Odnosno, nisam znao u kom trenutku da stane. U kom trenutku vi znate da morate da stanete?
Pa za mene možda to je najteže. To napuštanje teksta na neki način. Moramo da ga napustimo, da odustanemo.
Ako se ne upadnem samo, znate što je rekao Arthur Miller? Pa kaže, drama se ne završava, drama se napušta.
Napušta, upravo. Apsolutno sam saglasna s tom izjavom. Pa s jedne strane možete da pretjerate u tome, u tom radu na tekstu. Ja sam možda skoro pa došla do tog nivoa i onda je moj urednik rekao dosta ovdje. Moglo bi naravno još da se radi, ali sada već rizikuješ da počneš da mijenjaš neke važne stvari i na neki način da oduzmem čitaocu nešto. Zato što kada previše vremena provedete radići na svom romanu, na kratkoj priči, šta god da je u pitanju, vama se neke stvari podrazumijevaju i mislite da su one sasvim jasne. Međutim, čitaocu će to uvijek biti prvi put sa knjigom. Dakle, to što sam ja provela 4 godine sa svoje dvije junakinje, to ne znači ništa čitaocu. Oni ili ona će morati sami da donesu svoje zaključke. Tako da sam u jednom trenutku htjela previše toga da isječem, da izbacim. Plašila sam se da su neke stvari eksplicitne. I onda mi je moj urednik rekao, ne, to je vrlo važno, bez toga neće biti jasno čitaocu šta si ti zapravo htjela da kažeš. Dakle, može da se pretjera u tom nekom uređivačkom smislu, ali zaista smatram da tu pisac treba da maksimalno isključi svoj ego, u smislu da je za mene pisanje na neki način borba između pisca i književnosti. I književnost je dobar, ili taj tekst će biti dobar, samo ako pustimo književnosti da pobjedi u toj borbi. Ako pobjedi moj ego, to neće biti dobro. Možda se neke kolege ne bi složile sa mnom, ali ja zaista vjerujem u to. Šta to znači? To znači da sam možda imala neki dobar pasus u romanu koji je dobro napisan, u kojem ja koristim neke zanimljive slike ili jezik ili šta god, ali prosto nemam mjesta u romanu. Ništa ne dodaje, ne služi ničemu, samo na neki način usporava priču i služio bi samo da dokaže nešto o meni kao autorki. Ne bi ni na koji način pomogao priči. Dakle, u tom smislu ja moram da pustim da priča pobjedi mene.
A kako odlučujete zapravo koji je moment možda odveć eksplicitan ili odveć jak? U vašem romanu ima jakih mesta. U jednom trenutku jedna od vaše dve junakinje, reč je o Lejli Leli, Lili, vadi tampone iz sebe i baca ih kroz prozor. Čuo sam nekoliko komentara koji su išli relativno pogrešnim putem i koji su ukazali to je nemoguće u stvarnosti, ali mi znamo, jel tako, da nas stvarnost ne obavezuje. Onda je bilo drugih teorija u kojima je bilo reći o tome da je to moguće u stvarnosti, ali i tu je odgovor isti da nas stvarnost, posebno autorku, pa ni čitaoce zapravo ne obavezuje. Ali to mesto je jako ne zbog toga da li je ono moguće u stvarnosti ili nije, nego zato što ono u sebi nosi vađenje nečeg iz sebe, iz ženskog tela. Tu je krv, tu je divljačnost jedne od tih junakinja, to je nenormalno ponašanje. Pa sad otvorimo zagradu, pa da li, ona nije ni normalna, može neko reći. Ona je i suviše oštećena, i suviše je divna, i suviše je, joj je teško sa samom sobom. Ali to mesto ostaje da visi u vazduhu i verujem da se može braniti i jedna i druga priča. Zašto ste, recimo, ostavili taj jak moment? Da li vi imate neku svoju priču ili jednostavno kažete da je to, možete odgovoriti da je to moralo da stoji na to mesto?
Na neki način možda za 5-10 godina promijeni mišljenje, ali u ovom trenutku mogu da kažem da zaista sve što je u romanu ima svoje zašto. To zašto je možda će neki kritičar da kaže da je to zašto pogrešno, ali meni je bilo vrlo važno da imam odgovor na svako zašto. S jedne strane, prvi dio vašeg pitanja, kako odlučujem, pa to je nešto što je još Alice Munro rekla, prosto proći kroz tekst i vidjeti sve ono, ako izbacim ovo, da li je to i dalje ista priča, da li ovo dodaje išta, da li ću išta oduzeti, ako ne dodaje ništa, onda ne treba da bude tu. I ja se nekako vodim time kad pišem, izbacila sam nekih 20 stranica sve ukupno romana na taj način. Što se tiče te scene sa Lejlom, ona je meni bila vrlo važna jer mi zapravo pratimo Lejlino tijelo koje je za mene teritorija, jednako kao Bosna, kroz cijeli roman. I ona, dakle...
Lejlino telo je zapravo izranjavljeno. Da. Ono je puno ožiljaka, da, kao Bosna. Upravo, puno da. Modrica, isečeno, slomljeno.
Jest. Nju tuku, ona se prostituiše, ona krvari, ona konstantno mijenja boju kose, boju očiju, tako da je za mene to bilo nekako vrlo jasno da ona zapravo predstavlja ne samo Bosnu, nego i tu fantomsku Jugoslaviju na neki način, koju svako objašnjava, modeluje kako želi. Stoga, kada počinje rat, one su djevojčice i tada Lejla zapravo postaje žena. I njoj iste godine mijenjaju ime i također dobije menstruaciju.
Samo da kažemo zbog slušalaca koji nisu pročitali. Dakle, Lejla živi u Bosni s početkom rata da bi sebe zaštitila, pošto živi na pogrešnoj, po znacima navoda, pogrešnoj strani razgraničenja, ona iz Lejla menja ime u Lela, koje je mnogo podobnije za ono parče teritorije i užasa u kojem živi. Dakle, ona menja svoje ime, ali zapravo dobija i menstruaciju i uskoro će se dogoditi i prvi momci.
I dodala bih, čak nije ona ta koja to da odavira, njoj mijenjaju ime. Stoga, u tom trenutku ona gubi na neki način svoj identitet, shvata da su riječi potpuno proizvoljne, da ne postoji ništa fiksno u tom našem imenu, i također postaje žena. I od tog trenutka njoj je vrlo teško da odgovori na pitanje ko je i šta je. I zato sam htjela da pratim na neki način tu menstruaciju, od te prve menstruacije do trenutka kada saznajemo da Lejla ne može da bude majka, da ne može da ima djecu. Nekako, ne znam, meni je bilo čak i očigledno, možda čitaocima nije, ali uopšte činjenica da je u jednoj zemlji zaista proliveno toliko krvi, da je ta zemlja zapravo prolila svoju krv. Htjela sam da je zapravo prenesem na Lejlino tijelo. Iz toga taj tampon koji nije tu čisto radi razgražavanja, mislim, mene to ne zgražava, ali eto, ako nekoga zgražava, nije to bio cilj te scene. One zapravo u tom trenutku razgovaraju o nečemu što će ostati iza njih, jer Lejla sve baca kroz prozor. I šta zapravo ostaje iza Bosne? Pa ostaje ta krv i ostaje nešto prljavo i nešto što bismo svi htjeli da sakrijemo. A što Lejla zapravo izlači konstantno na površinu.
Kažete da niste napisali tu scenu za tamponom da biste nekoga zgražavali, pa naravno da ta scena ne postoji tu, jer ko se zgražava nad tamponom, mislim, to je zaista, on ima veliki problem. Ali vrlo često se dešava da oni koji se zgražavaju nad tamponom krvavim se ne zgražavaju nad onim što se dešavalo u Bosni.
Upravo.
I to je onda istinski i veliki problem.
Mm-hmm.
Vratit ćemo se još jedan korak unazad. Vi ste zapravo do ovog romana, ovaj vaš prvi roman, pisali priče.
I loše pjesme.
Pisali ste priče i loše pjesme. Pa dobro, to ide nekako na početku. Oni koji pišu dobre pesme ostanu pesnici ili ne ostanu. Dobro, Tabašević je pisao dobre pesme,
da,
i sada piše,
da,
dobre romane.
Da.
Naprimjer, Rembo nikada nije pisao loše pesme, ali ni dobre romane.
Joyce nije baš bio nešto
talentovan
na tom
polju. Ja, tako. Htio sam da vas pitam, dakle, odnos priča roman. Danas u ovoj našoj književnosti, recimo sa hrvatske strane, postoji nekoliko spisateljica, a to što je ovdje reč o ženama, to je sad potpuna slučajnost, koje pišu čarovne priče. Tanja Mravak,
da,
na primjer, je potpuno genijalna spisateljica. U Makedoniji se pojavila Rumena Bužarovska, koja piše prelepe priče. U ovom delu naše jezičke zajednice je Jelena Lengold, koja je potpuno fantastična spisateljica.
Da, pa isto Lamija Begagić,
Lamija,
u Bosni. Ja jako volim priče Dragoslavi Barzut, njen Zlatni metak. Tako da je to igrom slučajnosti spisateljice.
Da, igrom slučajnosti, to su spisateljice. Kao društvena činjenica, to je zanimljivo i to je važno. Kad je reč o književnosti, potpuno je nevažno. Kad je reč o tome. Da li vi mislite da postoji nešto što se zove ženski rukopis? Jel vi verujete u to?
To je jako kompleksno pitanje. S jedne strane, mi je tužno što svaki put kada imam neku promociju ili kada gostujem negdje, povede se pitanje o tome, da razgovor o tome da sam žena. I voljela bih zaista da doživim da govorim o svojoj književnosti kao o književnosti, a ne kao o ženskoj književnosti. Ne zato što imam problem sa tom riječju ženski, nego zato što mi se ne sviđa ta vrsta isključivanja. Ne sviđa mi se ideja da je prijateljstvo prijateljstvo, a ono čemu ja pišem je žensko prijateljstvo. Da imamo pismo, roman, a onda imamo ženski roman. To je ta nekakva kompartmentalizacija gdje vas nekako stavljaju u te ladice i onda zapravo vi ne učestvujete zaista u cjelokupnom dijalogu. I s te strane mi je to problematično. Naravno, smatram da je važno dati na neki način prostor ljudima i skupinama uopšte koje su istorijske bile iz njega isključene, i na taj način podržati to, jel, što bi se zvalo žensko pismo. Ali to da u samom tekstu postoji nešto što je esencijalno žensko ili muško, to je nešto s čim se ja ne slažem, upravo zbog onoga što smo govorili. Smatram da autor treba da prepusti priči, da govori samo za sebe. Postoje knjige u kojima se to osjeti i smatram da to nije sasvim dobro, jer ako ja želim da napišem roman od strane muškog junaka, onda ja treba da se dokažem kao sa bilo kojim drugim likom da mogu da stvorim tog lika. Bilo da je to, jednako bi mi bilo teško da napišem roman možda kojim progovara žena od 60 i nešto godina drugačijeg obrazovanja. Dakle, radi se prosto o tome, o nekoj umješnosti, sposobnosti da sebe isključimo i da razmišljamo kao neko drugi. kada govorimo o knjigama, sad kada razmišljamo o knjigama, pa postoji mnogi muški pisci koji su možda nekakvim senzibilitetom ili poetikom bi se više uklopili u to što bismo možda nazvali ženskim pismom. Tako da,
ako mogu samo na ovom mestu da dodam, kad ste već pokrenuli tu na taj način ovu lepu temu, pa Dragoslav Mihajlović je pisao, ispisao, napisao neke od najlepših ženskih likova na ovom jeziku. Ne znam da li se sećate priče Boginje, na primer, ili Lilika iz njegove zbirke priča Frede Laku noć. To su takvi likovi na ovom jeziku koji su neuporedivi.
I ko ima pravo da kaže da to nije žensko pismo. Upravo to. Dakle, dokle god to ne vezujemo za autora, smatram da može da bude interesantno. Ko može da kaže da monolog Molly Bloom nije žensko pismo, na kraju krajeva Proust, po svom nekom senzibilitetu, po svojoj poetici. Dakle, voljela bi da više razgovaramo u tom smislu o samom tekstu, a da se udaljimo od autora, barem kada govorimo o toj nekoj rodnoj pripadnosti.
Ovo je bio prvi deo razgovora sa Lanom Bastašić. Iduće srede nastavljamo razgovor o knjizi Lane Bastašić Uhvati zeca.